Contan que en algunhas madrugadas de San Xoán, na hora misteriosa en que a lúa aínda non se meteu e o sol xa vai querendo sair, pódese atopar na pena molexa, peiteando os longos e fermosos cabelos, unha belísima moura que amosa ao abraiado mortal que a contempla un enxoval maravilloso. Olas e xerros cheos a reverter de moedas e xoias. Colares e diademas e brazais. Peites e tesoiras. Armas e adobíos de antigos guerreiros. E ata unha pita cos seus sete pitiños, todo de resplandecente ouro. A moura convídao a admirar con detimento cada unha das pezas que compoñen o enxoval e logo pídelle que escolla entre todo canto ve aquelo que atope máis o seu gusto. Engaiolado e dubidoso ante tales riquezas, o coitado acaba sinalando algunha das xoias que se ofrecen á súa vista, ás veces a que encontra máis feitiña. Outras, a que lle parece de máis peso e valor. Entón, escoítase a moura laiarse e chorar, recriminándolle a súa cobiza. A aparición esvaécese nun espellar de luz que se delonga na claridade nacente do día. O cobizoso ve tornárselle negro carbón nas mans a alfaia que apreixara con tanto devezo. E é que a moura espera en vao desde o fondal do tempo que un home con máis corazón que ansia de ouro no peito a desencante elexíndoa a ela como o máis fermoso e máis desexable dos regalos. Entón, redimida do feitizo, marchará co seu liberador levando consigo todo o tesouro. Ate o de agora, ningún dos que viron a moura preferírona ao tesouro, de xeito que alá debe seguir enfeitizada, esperando unha mañá propicia de San Xoán para amosarse de novo na pena molexa.